Esta medida será reasignar o 50% da partida presupuestaria aprobada en pleno extraordinario do 27/6/2011 por este concello, por esta corporación, e dedicada a asesores, a dedicacións exclusivas e a asignación a grupos políticos, adicada a partir de ses momentos a instauración dunha renta mínima para familias sin ningún ingreso coñecido, co fin de contribuir a paliar a situación dramática que, por efectos da crisis tan devastadora que estamos a padecer, viven moitas dúcias de familias na nosa cidade. Esta renta asignaríase en base a unos requisitos. Por lo tanto, hai que diferenciar que non é unha renta básica, universal, para todos, sino que é unha renta mínima asignada en función dunos requisitos que vou reseñar en estes momentos. E os requisitos son os seguintes. Estará en función do número de persoas menores a cargo e dos membros da unidade familiar. Punto número 1. Punto número 2. Non pode estar estas familias a recibir ningún ingreso coñecido. E punto número 3, tampouco as familias con membros en condicións de traballo, ou sea, en condicións para traballar, teñen que estar inscritos no rexistro do emprego. A razón fundamental é que se trata, en este caso, de que non erosione a cultura do esforzo e desentive a búsqueda de emprego.